що відбувалося під час Голодомору у Херсонській і Запорізькій областях. Наскільки від штучного голоду постраждали села і великі міста регіону? Як Росія зараз намагається знищити пам'ять про Голодомор? І навіщо окупанти це роблять? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 23 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. Український інститут національної пам'яті повідомляє, що внаслідок цих подій Україна втратила мільйони людських життів. 2006 року законом України Голодомор визнаний геноцидом українського народу. Влада СРСР створила в Україні умови, несумісні з життям, через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України. Також тоді згорнули сільську торгівлю, а незгодних репресували. Під час голоду влада не лише не припинила примусове відбирання їжі, а відхилила допомогу з-за кордону та кинула всі сили на ізоляцію голодуючих районів. Армія, загони НКВС оточили українські міста та залізничні станції. Поселяни втечею намагалися врятуватися від голодної смерті. Жителям сіл заборонили виїжджати до інших районів СРСР. Хліб вилучався, продавався до інших країн за валюту, яку спрямовували на закупівлю обладнання для промислових підприємств. Штучний голод зачепив також Херсонщину і Запорізьку область. Завідувачка кафедрою історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету Наталя Кузового розповіла новинам Приазов'я, що сучасна Херсонщина у ті часи входила до складу Дніпропетровської та Одеської областей. Південь сильно постраждав від голоду, але менше, ніж центральні райони України.
Смертність від голоду фіксувалася на території Херсонщини. Ще в доповідній записці Хатаєвичу від ОДПУ ще у лютому 1933 року. І, на жаль, перший випадок некрофагії, тобто трупоїдства, був також зафіксований на Херсонщині у Високопільському районі. І 18 лютого було прийнято рішення надати продовольчу допомогу, тому що, знов таки, злочин геноциду – це не знищення всього, це знищення частки українського народу і створення ситуації голоду. І, зокрема, ця допомога надавалася в першу чергу Дніпропетровській області, в другу чергу Одеській області. Але якби ця допомога була реалізована в повній мірі, у нас б взагалі жодна людина не померла від голоду. Але очільники областей розпоряджалися нею таким чином, як їм було наказано з Москви. А наказано було цю допомогу видавати тільки тим людям, які долучилися до сільськогосподарських робіт. І, відповідно, дітям тих людей, які були долучені до сільськогосподарських робіт. Є такі випадки, що навіть цей з ясел викрали, тому що вони були діти одноосібників, а не колгоспників.
Надання так званої допомоги від влади перетворилося на процес переслідування тих людей, які скаржилися на голод, каже історикиня.
Спочатку ця допомога, коли не дійшли перші відомості про те, що на території районів Дніпропетровської області, ті, що відносяться зараз до Херсонської області, це Генічеський район, Великолепетиський, там вже є велика кількість людей, що померли від голоду, і велика кількість людей, що опухли, тобто знаходяться вже на крок від того, щоб померти від голоду. Це не означає, що кинулися їм на зустріч і почали їм допомагати. Спочатку була якась ідея надавати індивідуально тим колгоспникам, які помирають від голоду. Але потім ситуація знов-таки змінилася, вирішили, що це дуже щедро, нащо давати, нащо витрачати цей хліб. І вирішили, що будуть надавати допомогу тільки тоді, коли двір буде повністю обстежений і там не буде виявлено зовсім ніякої їжі. В результаті була спрямована ця кампанія не на те, щоб допомогти людям, а на те, щоб виявити тих, хто поширює інформацію про голод, скаржиться на голод і вжити до них найсуворіших заходів. Тобто в них відбиралося тоді все, що знаходилося на подвір'ї, ніякої допомоги їм не надавалося, і писалися про них статті в газетах. І надавалася про них така інформація, що вони, по-перше, вкрали те, що в них знайшли на дворі, а по-друге, вони займаються антирадянською агітацією з метою повалення радянської влади.
Херсон і Миколаїв були одними із найбільш постраждалих від голоду великих міст.
Це було зв'язано з тим, що просто до міст перестало надходити не те, що зерно, а дозвіл використовувати це зерно для харчування робітників. І ці міста вони були змушені самі шукати резерви для харчування. Наскільки було в тяжким становищі Херсона, можна уявити за такими параметрами, як створення інфекційного відділення. Справа в тому, що у нас в Херсоні інфекційне відділення створювалося 4 рази. Перший раз це голод 21-23 років, другий раз це голод 1932-33 років, третій раз це епідемія тифу під час нацистської окупації, і четвертий раз це вже під час голоду 46-47 років. Тому що інфекційні хвороби, вони завжди є супутниками голоду. І якраз створення цього інфекційного відділення, або його називали відділення для дистрофіків, воно було такою, знаєте, як то чи то лікувальною, чи то трупарнею, тому що збирали людей з вулиць і приносили туди не скільки лікувати, бо, власне, лікувати не було з чого. Херсон не отримував борошна для роботи хлібозаводів, які мали, власне, забезпечувати це карткове харчування робітників. Той робітничий пайок, який був для міста дуже важливий. А в лікарні потрібно людям було надавати харчування, то багато робітників були або вмерлі, або опухлі.
Вчені Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені Птухи створили карту втрат України під час Голодомору. За даними вчених, найбільше постраждали лісостепові регіони України – Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. У цих регіонах в окремих районах упродовж 1933 року вимерла понад половина населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8, 9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, у Донецькій і Луганській області – у 3-4 рази. Старший науковий співробітник відділу дослідження Голодомору та масових штучних голодів Національного музею Голодомору геноциду розповіла новинам Приазов'я про масштаби цих подій у Запорізькій області. Запоріжжя, яке входило на той час до складу Дніпропетровської області, також перебувало в епіцентрі Голодомору.
В другій половині 1932 року в Оріхівському районі обсяг врожаю становив 27,5 тисяч тонн збіжжя, а норма хлібозаготівель для району визначена в обсязі 21 440 тонн. Тобто район мав здати фактично весь врожай, залишитися без насінневого фонду на наступний рік. І головне – не забезпечити селян зерном на трудодні. Нагадаю, що трудодень – це форма натурального розрахунку з селянами. Місцеві оріхівські керівники чітко усвідомлювали загрозу голоду і загибелі людей. Тому секретар Оріхівського парткому Головін і голова райвиконкому Паламарчук звернулися до Дніпропетровського керівництва з проханням переглянути і скоротити норми хлібозаготівель. Проте в Дніпрі їх не просто не прийняли, а і порадили повернутися додому. Після повернення, після серії нарад, керівництво ухвалило рішення щодо нереальності плану хлібозаготівель і прийшли до висновку, що будуть намагатися виконати план наполовину. Проте обласне керівництво не лише не прийняло цей документ, а й за традиціями функціонування тоталітарної держави тут же доповіло про ситуацію в Оріховському районі по всій партійній вертикалі.
До України у жовтні 1932 року спрямували надзвичайну комісію – на чолі з головою Ради народних комісарів СРСР В'ячеславом Молотовим, каже науковиця. Це призвело до нової хвилі репресій і чисток серед місцевого керівництва. Тоді ж згадали і про керівників Оріхівського району.
Це призвело до фабрикації так званої Оріхівської справи. Молотов особисто доніс Сталіну про ситуацію в районі і звинуватив місцеве Оріхівське керівництво в саботажі. Оріхівську справу сфабрикували за прямим наказом Сталіна. Він надіслав до всіх парторганізацій циркуляр з вимогою заарештувати і покарати винних до тюремного ув'язнення терміном на 5-10 років. 12 грудня 1932 року обласний прокурор Дніпропетровської області видав постанову про притягнення до кримінальної відповідальності 14 відповідальних працівників Оріхівського району, які, як було сказано в кримінальній справі, чинили злісний саботаж хлібозаготівлям.
Ось як про ці події згадував один із обвинувачених у так званій Оріхівській справі, розповідає Інна Шугальова.
Наша колега, дніпропетровська дослідниця Наталя Романець, в одній зі своїх публікацій навела спомени звинуваченого в Оріхівській справі Івана Дем'яненка. Він, зокрема, зауважував, що заарештованих утримували в різних камерах, і на допит його особисто викликали лише двічі. А сам допит проходив у формі знущання і катування. Я наведу цитату Івана Дем'яненка, початок цитати. На столі у слідчого лежали хліб, ковбаса і інше продукти, а також наган. Годували нас, заарештованих, дуже погано. І це зрозуміло. Слідчий запропонував мені поїсти, я відмовився. Тоді він зачитав мені якийсь документ, в якому йшлося про те, що, мов би, за наказом Головіна, Паламарчука, Аністрата та інших, з метою зриву виконання хлібозаготівель, зернові скосили на сіно або переорали. Я прямо заявив йому, що все це брехня, і відмовився підписувати ці брехливі свідчення. Тоді слідчий вхопив мене за комір, вдарив наганом по голові, поставив мене на коліна обличчям до стіни. Наставив наган і почав стукати мене по голові, погрожуючи розстрілом. Але все ж таки я не підписав. Тоді він почав говорити, що, мов би, всі інші зізналися, що саботували план і підписали протоколи. Я не повірив йому. В подібній формі проходив і другий допит, але я не підписав даних.
Судовий процес над посадовцями і агрономами Оріхівського району був публічним, зазначила науковиця. Їх засудили на терміни від 3 до 10 років. Засуджені відбули покарання у таборах на будівництві Байкало-Амурської магістралі. Реабілітували їх лише після смерті Сталіна.
Власне, Оріхівська справа була використана для форсування державних хлібозаготівель в Україні. І вона стала показовою. Згодом аналогічні показові карально-репресивні заходи застосовували до кожної області в УСРР, а також і до районного керівництва. Лише за кінець листопада, початок грудня 1932 року по Україні було заарештовано близько 2000 працівників колгоспів. І якби саботаж був доведений по Оріхівській справі, то однозначно ми б могли стверджувати, що всі обвинувачені були б приговорені до найвищої міри покарання. Але штучність і сфабрикованість його процесу якраз і свідчить про його про недоведеність доказів. І тому люди якраз були засуджені до таких тривалих термінів, але, тим не менше, дехто з них все-таки повернувся в Україну уже після заслання.
Співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Будко розповів новинам Приазов'я, що Росія на окупованих територіях намагається знищити пам'ять про Голодомор так само, як і українську історію і культуру в цілому.
Російські формування, значить, здерли з входу в Донецький університет, меморіальну дошку на честь Василя Стуса. До повномасштабного вторгнення, значить, був демонтований пам'ятник жертвам Голодомору в Луганську. Тобто політику вони проводять одною теж. Все, що стосується України і українського, в тому числі всі пам'ятні знаки, меморіальні дошки, музейні експозиції, які говорять про Україну, про українських діячів, воно все знищується або переробляється на радянське. І, звичайно, все, що стосується вшанування пам'яті жертв Голодомору і розповідей про Голодомор, про Голодомор, геноцид 1932-1933 року, все це вичищається.
Для Росії тема Голодомору надзвичайно небезпечна, і тому до неї ставляться агресивно і жорстоко, пояснює історик.
Якщо випливає правда про Голодомор, випливає правда про Голодомор, геноцид, то це зразу вже йдуть порівняння. Йдуть порівняння. Ну, візьміть, наприклад, можуть мінятися форми, методи знищення населення. А суть залишається одна і та ж. Тоді знищили голодом, зараз знищують іншими видами зброї. Хоча голодову зброю і на сьогоднішній день теж використовували. Тема Голодомору для них вкрай небезпечна, тому що вона показує оце людиноненависницький характер. По-друге, вона повністю перекреслює всі заяви про те, що ми є один народ. Розумієте? Ми різні народи, і саме тому вони намагаються знищити частину народу, щоб зробити рабами населенням, які втратять свою мову, культуру, національну свідомість і культуру і так далі. Тобто тут планова політика. Я хочу сказати, що від часів 1932-33 років, коли був Голодомор, геноцид, і брати вже сучасну російсько-українську війну, в чому різниця? Різниця полягає в тому, що тоді вся Україна була окупована. Українська держава після Української революції зазнала поразки. Ми не могли захищатися. Нам закрили рота. Всі українські патріоти за кордоном, які кричали, говорили про те, що Голодомор, мільйони вмирають, і на них не звертали увагу, тому що російська держава у вигляді Радянського Союзу практично все блокувала. Там, де треба, хабарями підкупала журналістів, письменників, поетів, філософів і так далі. Оце все робили. Зараз українська держава є, є армія і є спротив на окупованих територіях. Тобто вся злочинна діяльність Росії, вона виходить на весь світ. І існування і діяльність української держави, героїчний опір української армії якраз забезпечують цю правду, то що вони не можуть працювати в повній мірі.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, чи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Новини Приазов'я.